sasmelties soitu īpašo spēku un krāšņumu, līgo vakarā būs iespēja Alsungā Ziedulējas estrādē, kur būs skatāms vērienīgs etnogrāfisks uzvedums soitu kāzas. 70. Gados ļoti populārs visā Latvijā bija Andreja Miglas soitu tradīcijām veltīts uzvedums, tagad jaunā versijā to iestudējis režisors Juris Jonelis. Uzvedumā piedalās ap 60 dalībnieku, visi dziedošie, muzicējošie un dejojošie soitu kolektīvi. Un tā ir dāvana Latvijas simtgadēji, stāsta soiti valdes priekšsēdētāja Dace Martinova.
Nu, būs ļoti krāšņi un būs arī ļoti dažādu emociju piepildījums visā uzveduma laikā. Nu, kā jau kāzās, ir jāizdzīvo kāzas no sākuma līdz beigām. Sāksies ar līgavainu ģērbšanu, līgavas ģērbšanu kāzām un tad jauniķu sagaidīšana mājās un mičošana. Nu, noslēgumā, lai būtu atbilstoši līgo vakaram, tad arī līgošana.
Kāzas un līgošana nemainīgi saistās arī ar skrodirdienām silmečos, ja tieši līgo vakarā tās ir vēlme baudīt lielisku Dailes teātra aktieru sniegumā, tad ir jādodas uz Krustpils estrādi. Tur būs skatāms režisora Intara Rešetina veidots uzvedums. Viņa versijā stāsts ieguvis nedaudz citus akcentus, kas saistīti ar galveno varoņu jūtu dabu.
Jūtu savu paleti zēri, tinderot kā rafiņo.
Man godīgi sakot, ļoti liels prieks vērot, kā mani kolēģi mīļie strādā ar tādu pašatdevi, jo, pieņemsim, vārpiņa, robežnieks, viņi ir sailgojušies pēc klasiska, vienkārša, brīnišķīga, nu, nesabojājot klasisko interpretāciju. Viņi ar deksmi nāk uz katru mēģinājumu pilni ar degošām acīm, un viņi ļaujas tam pagriezienam, kā mēs risinām šo te stāstu.
Tikšanās ar populāriem aktieriem no dažādiem teātriem tieši līgo vakarā gaida arī Siguldas estrādē. Režisora Jura Rīnieka vadībā viņi iestudējuši citu Blaumaņa lugu no Saldanās pudeles, un tā šovakar piedzīvos pirmizrādi. Par visstraujāko un karstasinīgāko uzskatītajā Blaumaņa joku lugā no Saldanās pudeles piedalīsies Daiga Gaismiņa, Zane Daudziņa, Ivars Kļavinskis, Juris Lisners un citi pazīstami aktieri. Arī šī izrāde būs muzikāli un vizuāli krāšņa. Rīgā jau tradicionāli būs divas lielās svinēšanas vietas – Rīgas augstākajā kalnā Dzegužkalnā, kā arī 11. Novembra Krastmalā. Krastmalas pasākuma kulminācija būs koncertu uzvedums, kurā uz līgo svētku svinēšanu 100 gadu periodā atskatīsies vesela virkne labi pazīstamu mākslinieku. Viņu vidū Dita Lūriņa, Olga Rajecka, Elza Rozentāla, Mārtiņš Egliens, Andris Ērglis un daudzi citi, stāsta Rīgas domas kultūras pārvaldes vadītāja Baiba Šmite.
Līgosim Krastmalā no 6. Vakarā līdz pat rīta gaismai. Latvijas pazīstamie dziedātāji, aktieri, mākslinieki lielā plašā simtgades dziesmu koncertu programmā. Bet tajā pašā laikā Dzegužkalnā notiks vēl viens Līgo Rīga, Līgo Latvija pasākums – tradicionālie Jāņi Dzegužkalnā, kur aicinām doties tos, kuri patiešām šajā dienā jūt saikni ar saviem senčiem, ar dabu, kuri grib būt autentiskā Līgo svinēšanā.
Bet Valkā savukārt tik vērienīgi pirmo reizi Jāņus kopā svinēs latvieši un igauņi. Diškoncerts tā arī saucas Līgojam Valkā kopā ar igauņiem. Birgita, Getara, Jāni un citi kaimiņu valstī pazīstami dziedātāji diškoncertā Valkā pārstāvēs Igauniju. Latvijas puses dalībnieki savukārt būs Samanta Tīna, Ginta Krievkalna, Lorija Vuda Cinkusa un Ivars Cinkus, Viktors Lapčenoks un vēl citi. Valka būs arī viena no vietām, kur pēc diškoncerta un naktsbāles saulēktā notiks pliko skrējiens. Baiba Kušķe, Latvijas radio.